doresc să dea vina pe alții. Programul Petrol contra alimente a fost creat în 1996 de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru a permite Irakului, aflat sub embargo internațional, să exporte o anumită cantitate de petrol, atât cât era necesar ca să poată cumpăra, în schimb, produse alimentare și medicamente pentru populație sub supravegherea ONU. Potrivit Comisiei de Anchetă, Rusia a obținut în cadrul programului petrol irachian în valoare de 19,3 miliarde de dolari, sau aproximativ 30% din tot petrolul irachian vândut pe baza acestui program. Marile companii ar fi plătit mită pentru acces la petrolul irachian, dar organizații ca Uniunea Ofițerilor Ruși sau Biserica Ortodoxă Rusă și partide politice din Rusia ar fi fost răsplătite cu petrol pentru promovarea intereselor irachiene. Partidul Comunist și Partidul Liberal Democrat, vizate în raport, au respins aceste acuzații. La fel a făcut și fostul șef al administrației prezidențiale de la Kremlin, Andrei Voloshin. În opinia lui Victor Kremeniuk, directorul adjunct al Institutului Americano-Canadian de la Moscova, guvernul rus ar fi fost la curent cu faptul că firme rusești plăteau mită regimului lui Saddam Hussein. Nimeni nu va primi pentru aceasta medalii de eroi ai Rusiei, dar nici nu va fi tras la răspundere nimeni. Sunt aproape convins că guvernul a știut multe despre ce făceau aceste companii, dar a închis ochii. Raportul Comisiei ONU, dat publicității ieri la Washington, susține că cele mai multe plăți ilegale pentru regimul de la Bagdad ar fi trecut prin ambasada Irakului la Moscova. Din luna martie 2001 până în decembrie 2002, prin ambasadă ar fi fost transferate, potrivit raportului, peste 52 de milioane de dolari sub formă de mită. Șeful de cabinet al vicepreședintelui american Dick Cheney, Louis Libby, și-a dat demisia după ce a fost pus sub acuzare la Washington în legătură cu dezvăluirea identității unui agent CIA. Lui Libby i-au fost înaintate 3 capete de acuzare: obstrucționarea justiției, declarații false sub jurământ și sperjur. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum s-a ajuns la punerea sub acuzare și demisia principalului consilier al vicepreședintelui american.
Ancheta durează de acum de 2 ani. În cursul zilei de ieri au continuat deliberările marelui juriu cu care anchetatorul special Fitzgerald s-a întâlnit. Tot ieri, agenți FBI au stat de vorbă cu vecini ai doamnei Plame, aparent pentru a stabili dacă se știa că aceasta este agent al Agenției pentru Informații și Contrainformații CIA.
În ce constă cazul?
Apartenența doamnei Plame la CIA a fost divulgată public pentru prima dată la 14 iulie 2003 într-un comentariu al ziaristului Robert Novak. Între timp, alți ziariști au scris sau au aflat această informație din diverse surse. Unul dintre ei, Judith Miller, a și făcut închisoare pentru că a refuzat să divulge identitatea sursei în fața marelui juriu. Între timp, se pare că informațiile cu privire la surse s-au adunat pe masa lui Patrick Fitzgerald și urmează ca juriul să stabilească dacă cineva, în cunoștință de cauză, adică știind că este vorba despre un agent CIA sub acoperire, a divulgat identitatea punând-o astfel pe doamna Plame în primejdie și periclit în securitatea națională. Dacă acest lucru nu se poate dovedi, juriul încearcă să stabilească și acesta este tot un delict penal dacă vreunul dintre cei implicați ar fi încercat în timpul investigațiilor să inducă justiția în eroare sau ar fi mințit sub jurământ.
Soțul doamnei Plame, fostul ambasador Joseph Wilson, susține că scurgerea de informații ar fi fost o răzbunare politică.
Da, ambasadorul Wilson a pus la vremea respectivă la îndoială argumentul administrației că Saddam Hussein încerca să obțină material pentru construcția de armament nuclear din Africa. Astfel, el a lăsat să se înțeleagă într-un moment critic că administrația ar fi declanșat războiul din Irak, inducând în eroare opinia publică. După ce ambasadorul și-a făcut publice îndoierile, au apărut și dezvăluirile din presă, iar domnul Wilson a susținut la vremea respectivă că scurgerea de informație nu era întâmplătoare. Articolul lui Novak explica, invocând surse din administrație, că apartenența la CIA a doamnei Plame este explicația pentru care ambasadorul Wilson fusese trimis în misiunea de recunoaștere din Africa, care a stat la baza concluziilor sale. În ultimele zile, agenți FBI au încercat să stabilească dacă vecini ai familiei Wilson știau că doamna Plame lucra pentru CIA. Alți agenți s-au interesat de anumite activități al lui Karl Rove în perioada în care scurgerea de informație s-a produs. Avocații ai domnului Rove susțin că întrebările nu au vizat informații noi, ci verificarea unora de acum cunoscute. În ultimele zile a mai apărut un element, și anume faptul că, în conformitate cu niște documente aparținând lui Libby, se pare că acesta ar fi aflat că Valerie Plame lucrează pentru CIA de la vicepreședintele Cheney și nu de la ziariști, cum se pare că declarase inițial.
A fost de la Washington Valeriu Sela, corespondentul nostru. Săptămâna românească a fost dominată de prezentarea la Strasbourg, în Parlamentul European, a raportului de țară pentru România, raport care a analizat eforturile și rezultatele cabinetului de la București pentru a îndeplini cerințele din acquis-ul comunitar, de îndeplinirea cărora depinde aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, așa cum și-a propus Bucureștiul. Radu Călin Cristea.
Evenimentul acestei săptămâni a fost fără îndoială publicarea, marți la Strasbourg, a raportului de țară despre România. Conform previziunilor, de un raport mai degrabă tehnic, de etapă, care a marcat, evitând pronunțarea unor concluzii, plusurile și minusurile înregistrate de România în procesul unei aderări care ar avea ca țintă ideală 1 ianuarie 2007. Extrem de documentat, raportul reprezintă o oglindă foarte fidelă a tot ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani. Ești aproape șocat să descoperi cu câtă acribie au fost colectate informații din toate mediile, de la licitații dubioase la rezultatul unor investigații de presă legate în special de corupție, de la referințe privind protecția sau încălcarea unor drepturi ale omului, la reacția autorităților după apariția primelor focare de gripa aviară. Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a subliniat locul unde se află România pe calea integrării, citez. Posibilitatea României de a fi gata în 2007 nu este ratată, dar mai este nevoie de multă muncă. În 2006 vom face o reevaluare și, dacă va fi necesar, vom amâna aderarea. Sperăm însă să nu fie cazul. În raport, ca și în declarațiile făcute de înalte oficialități europene, au fost evidențiate principalele puncte nevralgice. Lupta împotriva corupției, cu insistența asupra amânării capturării peștilor mari, controlul frontierelor, agricultura și mediul. Pe celălalt alger al balanței au fost așezate angajamentele onorate de România, cele mai des invocate fiind progresele în reformarea justiției, în domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat și în armonizarea legislației la toate nivelele. Într-o evaluare completă a diagnosticelor puse în raport stadiului pregătirii României pentru aderare, ar putea fi inventariate următoarele domenii pe care Comisia Europeană le-a semnalizat precum un semafor. 12 sectoare se află în fața unei lumini roșii și impun o intervenție urgentă a autorităților. 13 domenii au primit undă galbenă, ceea ce înseamnă înscrierea pe un traseu pozitiv, ce așteaptă însă o continuare a demersurilor. În fine, România se află în grafic și semaforul are lumină verde de trecere pentru alte 12 domenii. Să revenim însă la cele două dosare unde restanțele României au fost unanim criticate: securizarea frontierelor și combaterea corupției. Primul dosar pare solvabil, ministrul administrației și internelor Blaga dând asigurări că renegocierea contractului cu firma EADES a ajuns la momentul discutării unor detalii minore. Cel mai complicat este lupta împotriva corupției, unde, în pofida restructurării PNA și a adoptării unui pachet de legi, a cărui substanță a fost salutată de forurile europene, se bate încă pasul pe loc. Există încă rechini care înoată fericiți în apele corupției. Ei trebuie vânați și exterminați, a afirmat baroneasa Emma Nicholson, fost raportor pentru România al Parlamentului European. Aderarea României în 2007 depinde așadar de dovezi palpabile că autoritățile vor lovi în inima corupției și vor scoate la iveală cazuri de corupție la nivel înalt. Președintele Băsescu, premierul Tăriceanu, ministrul de justiție Macovei au vorbit pe o singură voce. Integrarea va depinde în cel mai înalt grad de onestitatea și competența corpului de 4.000 de judecători și de 2.000 de procurori. Mesajul cel mai tranșant i-a aparținut președintului Băsescu, citez: fac un apel public la cei pe care nici guvernul, nici președintele nu-i controlează, judecătorii și procurorii. Au soarta României în mâini. Cer fiecărui judecător, fiecărui procuror, fiecărui polițist să înțeleagă că sunt parte a unui sistem care a început să funcționeze, iar eventualul eșec al bunei funcționări a justiției se poate constitui într-un eșec major al națiunii române. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este însă astăzi interesată mai cu seamă de evoluțiile opoziției din România. Mai exact spus, de scrisorile pe care fostul președinte al României, Ion Iliescu, le-a trimis conducerii Partidului Social Democrat, partid pe care el și înființase în trecut. Tania Radu.
Presa de astăzi acordă atenție stării din Partidul Social Democrat. Editorialul din Adevărul, semnat de Cristina Drăgătescu, vede aici un scor de 1-0 pentru Iliescu. Fostul lider de partid și președinte al României are șanse să ajungă, cităm, un coposul al stângii sau un patriarh al stângii, pentru că știe să profite de defecțiunile de management ale noii conduceri a partidului. Remarcând și tatonările lui Iliescu în zona partidelor mici, formațiunea fostului premier Petre Roman se află printre ele, dar și a sindicatelor, cresc de asemenea șansele lui Iliescu. Editorialul din Adevărul consideră însă că demersul lui lovește în primul rând în PSD. Relele de care Iliescu acuză partidul, corupția, lipsa de legătură cu masele și altele de acest fel, sunt chiar politica de partid promovată în vremea lui Iliescu, adaugă Corina Drăgătescu. Un comentariu semnat de Dorin Tudoran pentru Jurnalul Național se ocupă de sintagma comuniști de omenie, în care mulți tind să-l includă și pe Ion Iliescu. Tudoran constată că în absența unui proces al comunismului, dar în prezența unui eficient proces al nazismului, cităm, extremiști începem să părem noi, ceilalți, care ne lăsăm greu convinși că în fiecare blană de lup bate o eroică samariteană inimă de mieluț. În Ziua, Zoe Petre afirmă că Adrian Năstase a dezvoltat o adevărată obsesie Traian Băsescu, de vreme ce a ajuns să declare la televiziune că sunt mai mulți oameni la Patriarhie, la moaștere Sfântului Dumitru, pentru că i-a dezamăgit Băsescu. Și Pavel Lucescu, în Cotidianul, pornește de la recente declarații ale fostului premier, anume de la cele despre hărțuiala interesată pe care Occidentul ar exercita-o asupra României pe tema corupției. Retorică de anii 90, este concluzia comentatorului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a aprobat în premieră un cod de conduită pentru desfășurarea și reflectarea campaniei electorale pentru alegerile pentru primăria capitalei din 27 noiembrie. Codul reglementează participarea concurenților electorali, partidelor politice și a presei în aceste alegeri. Valeria Vițu.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Valentin Vizant, a declarat că normele instituite de noul cod urmăresc desfășurarea unei campanii electorale corecte. Codul îi obligă pe concurenții electorali să respecte legislația, să informeze în mod obiectiv alegătorii și să evite acțiunile de intimidare a altor concurenți electorali. Valentin Vizant.
Să fie creat un consiliu de monitorizare care va examina toate cazurile de neîndeplinire a prezentului cod. În acest consiliu de monitorizare va intra câte un reprezentant de la partide, blocuri electorale.
Pe de altă parte, candidații care vor încălca prevederile acestui document nu vor putea fi pedepsiți, deoarece codul nu prevede penalități ce le-ar putea fi aplicate. În ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală a introdus și unele modificări la concepția de reflectare a campaniei electorale de către instituțiile audiovizualului. Comisia a oferit în acest fel mai mult timp de antenă pentru publicitatea electorală candidaților înscriși în cursă. Membrul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Modificările aprobate astăzi în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale prevăd ajustarea timpului de antenă oferit gratuit concurenților electorali, ceea ce constituie 40 de minute pentru posturile de radio pentru fiecare concurent electoral și 20 de minute pentru posturile de televiziune oferite din contul bugetului de stat. Totodată rămân în vigoare 180 de minute oferite gratuit pentru dezbaterile electorale pe săptămână și 2 minute pe zi pentru fiecare concurent electoral contraplat la fiecare post de radio și televiziune.
L-am întrebat pe Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de reprezentativi sunt actualii candidați înscriși în cursa electorală și dacă aceștia vor reuși să convingă chișinăuienii să iasă din nou la vot.
Cât privește reprezentativitatea, putem spune că ea de fapt există, în sensul că un candidat care este primar interimar reprezintă în același timp trei formațiuni politice care de fapt sunt reprezentate în Parlament. Fiind membrul al Alianții Moldova Noastră, domnul Ursu este susținut în mod mai mult sau mai puțin explicit de către Partidul Comuniștilor. Nu are nimic împotriva lui Ursu Partidul Popular Creștin Democrat. Ceilalți candidați, ei mai degrabă reprezintă aspiranții la reprezentarea în bomondul politic moldovean. moldovenesc. Sunt toți oameni foarte tineri, lipsește intriga. A invita chișinăuienii de 4 ori la urnele de vot doar în 9 luni de zile este un exces. Chișinăuienii de obicei participă cel mai prost la alegeri. Chiar dacă timpul ni se pare potrivit pentru aceste alegeri, există suprasaturații.
A fost Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Copiii și bătrânii sunt categoriile de populație care pot fi cel mai ușor convinse că trebuie să aibă grijă de propria sănătate. La această concluzie au ajuns experții proiectului Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor, finanțat de Uniunea Europeană, care și-au prezentat astăzi la Chișinău un bilanț al activității. Elena Cioen a participat la eveniment și știe mai multe.
Cum să aplice modul sănătos de viață? Asta au învățat locuitorii din raioanele Cahul și Orhei timp de 3 ani cât a durat proiectul pilot, Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor, afirmă experții. La Cahul, oamenii au beneficiat de 4 programe de acțiuni: inimă sănătoasă, sănătate mentală, școli sănătoase și igiena apei potabile și a nutriției. Asta în timp ce la Orhei peste 23.000 de femei au fost supuse unor examene pentru diagnosticarea cancerului mamar și uterin. Medicul Petru Știrbate, coordonatorul proiectului din Orhei.
Până acum nu e secret și femeile practic își țineau, să zicem așa, în taină problema asta la nivel de glanda mamară. Acum nu mai este, singur se adresează, fiindcă a fost informată care este pericolul și care este povara maladiei.
L-am întrebat pe directorul național al proiectului Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor, Ion Băhnărel, dacă activitățile din cadrul acestuia au schimbat cumva atitudinea oamenilor față de propria sănătate.
S-a schimbat punctul de vedere chiar și a consilierilor raionali, a primarilor, a directorilor de școli. Ei au revenit la zilele sănătoase în sat, la ziua satului cum era înainte, cu multe lucruri bune, cu mâncare sănătoasă, cu mișcare, cu întrecere, începând de la cei mici, terminând cu cei mari. Mai puțin lume fumează. Noi nu ne-am luat angajamentul ca în altă dată. 100% să lăs fumatul, dacă vorbim de fumat. Ne-am luat un angajament foarte simplu și clar. Dacă 25% sau 30% din cei fumători lasă fumatul, noi s-o cotim un mare succes. Elevii din școală deja au început să aibă altă atitudine față de utilizarea corectă a apei, alimentelor. Ei au început să înțeleagă că sunt responsabili într-o oarecare măsură de sănătatea lor, inclusiv pedagogii.
Iată ce ne-a spus președintele raionului Cahul, Ștefan Bratu.
Depinde mult de noi toți, în primul rând de cei care au fost membri componența proiectului din raion care a rămas și care va asigura durabilitatea acestui proiect, ca noi mai departe să lărgim marea oamenilor care vor fi antrenați în implementarea acestui proiect. Începând cu anul 2006, noi să alocăm surse financiare pentru aceste probleme, că avem probleme de ordin financiar și logistic.
Directorul executiv al companiei EPOS, care a implementat proiectul Promovarea Sănătății, Robert Gertner, susține că oamenii au devenit mai atenți față de propria lor sănătate și datorită faptului că pot compara condițiile de viață din Republica Moldova cu cele din Europa.
I have visited over the last 15 years many.
În ultimii 15 ani am avut posibilitatea să vizitez mai multe țări post-sovietice și am reușit să fac o comparație între ele. Deci am reușit să văd care este atitudinea oamenilor față de modul sănătos de viață. Deși nu este o schimbare foarte pronunțată, am reușit să schimbăm în primul rând atitudinea autorităților publice în ceea ce privește promovarea modului de viață sănătos. Un exemplu ar fi președintele raionului Cahul, care s-a implicat foarte activ în activitățile proiectului și a facilitat desfășurarea acestor activități la nivel local. Luând în considerare și faptul că foarte multă populație din Republica Moldova locuiește în străinătate, venind în Moldova, ei îi influențează și pe ceilalți. În consecință, schimbări se produc, dar este necesar să fie realizate și schimbări în domeniul economic, care, din păcate, survin mai târziu.
Costul proiectului Uniunii Europene, Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor, este de peste 3 milioane de dolari. În baza lui, experții au elaborat o strategie națională de promovare a sănătății pe care urmează să o aplice în următorii ani. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Libera vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70.3, 67.5 și 69.5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă va prezenta mai multe opinii și povești adevărate despre și cu bolnavi de SIDA din Republica Moldova, iar duminică Vasile Bodnaru va discuta cu invitații săi Ruxandra Cesereanu de la Cluj și scriitorul Emilian Galaicu Păun de la Chișinău despre gulag.
Un fel de lagăr unde au fost deportați oamenii și din anumite motive, da, care erau în plus, care încurcau la politic sau încurcau în anumite scopuri de a ajunge la un anumit țel.
Persoanele care, când eram în regimul totalitar, care erau mai bogați, așa, erau socotiți gulagi și erau trimiși în Siberia.
Ce înseamnă gulag? Oamenii au fost deportați pentru motive politice în Siberia. Nu a fost convenabil pentru conducerea statului.
Statul a vrut să arate o supremație asupra oamenilor ca să oamenii steam într-un fel de stat, ca să supui într-un fel. Și tot așa, deporturile acestea care au fost după război, 46-47.
N-am auzit niciodată despre gulag. Nu sunt din Republica Moldova și de aceea nu știu ce este acesta gulag.
Vopșei nu știu ce este gulag.
Și nu uitați, doamnelor și domnilor, duminică se trece la ora de iarnă și programele Europei Libere pe unde scurte pot fi ascultate pe frecvențe noi.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.
Aflat la Chișinău la conferința Provocările și oportunitățile Republicii Moldova în vecinătatea NATO, analistul Vladimir Socor a răspuns câtorva întrebări ale lui Vasile Bodnaru pe teme stricte de politică internă.
Presa de la Chișinău prognoza căderea subită a guvernului Tarlev pentru că l-ar fi supărat pe președintele Voronin cu niște lucruri legate de politica internă sau de politica externă. Cât de probabilă și cât de aproape era premierul Tarlev sau echipa întreagă de această posibilă demitere?
Reforma guvernului este o problemă care de mult trebuia atinsă și rezolvată în Republica Moldova. Guvernul Tarlev este ineficient. Primul ministru nu face față sarcinilor acestui post deosebit de important pentru guvernarea Republicii Moldova. În interviul său publicat de presa de la Chișinău, domnul Tarlev a comis trei monumentale pentru care s-ar fi cuvenit să-și dea demisia pe loc. Într-o țară occidentală, într-o democrație avansată, un prim-ministru care comite asemenea gafe ar trebui să aibă obrazul să demisioneze imediat. Domnul Tarlev a spus că Moldova dorește să adere la așa numita Comunitatea Economică Euroasiatică, o organizație condusă de Rusia în cadrul CSI. O asemenea declarație din partea domnului Tarlev este incompatibilă cu aspirațiile Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană sau una sau alta. La Bruxelles, o asemenea declarație din partea primului ministru al Republicii Moldova subminează credibilitatea demersului european a Chișinăului. Domnul Tarlev, de asemenea, a dorit să invite companii rusești să extragă petrol din sudul Republicii Moldova. Cantitățile de petrol din sudul Republicii Moldova sunt foarte, foarte mici, nu prezintă niciun fel de atractivitate comercială. O companie mică și obscură din Statele Unite se chinuie de ani de zile să extragă câteva picături de petrol din sudul Republicii Moldova, fără succes comercial. Un prim-ministru care invită coșcogeamite companii rusești să extragă acest petrol aproape inexistent este un prim-ministru care își dezvăluie incompetența.
Poate a fost o încercare disperată de a îndulci cumva relația cu Rusia.
Nu în acest fel se îndulcește relația cu Rusia, nu făcând propuneri ridicole care, sunt convins, vor fi privite cu zâmbete ironice la Moscova. Și al treilea lucru, domnul Tarlev a spus, fără să aibă nicio dovadă și eu sunt convins că nu avem dovezi despre aceasta, că armamentul folosit de teroriști în lovitura de la Beslan de anul trecut ar fi fost armament provenit din Transnistria. Aici trebuie să fim foarte atenți cu credibilitatea Republicii Moldova. Chișinăul, și nu numai Chișinăul, de multă vreme acuză Tiraspolul că produce și exportă arme. Acum Uniunea Europeană, alte cancelarii occidentale, OSCE, Ucraina, întreabă Republica Moldova: unde sunt dovezile? Puneți dovezile pe masă. Republica Moldova deocamdată nu a reușit să pună dovezile pe masă. Acum, când Uniunea Europeană începe să monitorizeze frontiera moldo-ucraniană pe segmentul transnistrian și industriile militare din Transnistria, nu cumva să ne pomenim că acuzațiile Chișinăului s-au dovedit lipsite de credibilitate. Ori ceea ce spune domnul Tarlev, fără dovezi, poate fi întors împotriva Republicii Moldova, poate fi speculat de către neprietene Republicii Moldova ca pe o dovadă a faptului că Republica Moldova face afirmații fără dovezi. Un lucru, un gest foarte imprudent din partea primului ministru.
Dar premierul nu a făcut decât să repete niște afirmații mai vechi ale președintelui Voronin, care spunea despre un trafic de armament spectaculos pe zona Mării Negre, despre transparența nepermisă a sectorului de frontieră moldo-ucrainean, fără a urma după asta niște dovezi. Este vorba de inerția premierului?
Traficul poate că și există. Eu sper că el va fi descoperit, dar acum avem nevoie mai mult decât oricând de credibilitate. Acum este mai puțin decât oricând momentul să facem afirmații neacoperite de dovezi. Aceasta este greșeala primului ministru.
De unde totuși până la urmă atâta independență a obținut premierul Tarlev, care până acum totuși avea un comportament comparabil cu cel al premierului rus Fratkov? Era destul de invizibil și nu s-a aventurat în declarații foarte tranșante.
Eu am sentimentul, sau pe undeva și sper, domnul Tarlev simte că i se apropie sfârșitul perioadei de premier și încearcă să se comporte cu agresivitatea omului disperat. Domnul Tarlev nu este premierul potrivit la locul potrivit. Dânsul aparține unei epoci trecute. Avem nevoie de un prim-ministru cu credibilitate internațională, un prim-ministru cu competență profesională.
Marian Lupu ar fi fost un premier mai bun decât un speaker.
Eu n-aș vrea să mă aventurez în a evalua meritele diferitelor persoane. Am un mare respect pentru domnul Lupu. Cred că el este unul dintre politicienii care simbolizează viitorul european al Republicii Moldova. Din păcate, Republica Moldova duce lipsă de oameni de asemenea calitate, cum este domnul Lupu. Nu vreau eu să sugerez cine ar fi mai bun sau mai puțin bun în postul de prim-ministru, dar domnul Tarlev mi se pare cu totul compromis. Domnul Voronin l-a numit din nou pe domnul Tarlev în postul de prim-ministru după alegerile de astă primăvară, în dorința de a asigura o oarecare continuitate a guvernării, de a trece la o nouă guvernare fără mari zguduiri. Eu cred că acest obiectiv a fost atins. Este momentul să se facă tranziția spre o nouă formulă de guvernare.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat opiniile analistului Vladimir Socor, care a răspuns întrebărilor Europei Libere.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stolița de Mâine constată că tot mai multe microbuze sunt implicate în accidente rutiere, devenind o spaimă pentru foarte mulți chișinăuieni. Săptămânalul Făclia de Mâine atrage atenția asupra faptului că mulți profesori din Chișinău nu au propriile lor apartamente și locuiesc în niște condiții. Tudor Rusu, directorul săptămânalului Făclia.
Profesoara Angela Munteanu de la Liceul Chișinăuian Nicolae Iorga, o virtuoasă specialistă de artă plastică, își duce zilele cu soțul și cu trei copii într-o cămăruță de numai 11 metri pătrați, micuții dormind deavalma pe un pat, iar soții pe altul.
Săptămânalul Făclia este îngrijorat de soarta profesorilor și în alte articole pe care le publică în ediția de mâine. În ediția de luni a Timpului de dimineață, ziarista Silvia Bogdanaș face o analiză a spectacolului La cină cu tovarășul Stalin, după piesa omonimă a lui Ion Druță, spectacol montat la Teatrul Savremenei Dramaturghie. Cu acest spectacol, teatrul rus se află într-un turneu în Republica Moldova. Tatiana Corai, redactor șef adjunct al cotidianului, ne spune care mai sunt celelalte teme abordate în Timpul de dimineață.
Ediția de luni a cotidianului Timpul își informează cititorii că Victor Turcanu, președintele băncii Victoria Bank, a fost internat în stare gravă la spital. După ce sâmbătă trecută a fost eliberat din arestul preventiv, medicii au depistat dereglări serioase de cord. Familia consideră că toate acestea sunt o consecință a stării de stres suportate de domnul Turcanu. În același număr de luni, Timpul publică un interviu la rubrica deja tradițională Interviul de luni, de data aceasta cu Veceslav Untilă, prim vicepreședinte al Amenea. Interviul se intitulează Plecarea grupului Bragheș din Amenea va consolida pozițiile partidului. Interlocutorul nostru este foarte optimist și avertizează. Nu exagerați, Amenea nu se destramă.
A fost Tatiana Corai, redactor șef adjunct al cotidianului Timpul de dimineață. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.